Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja ilmutuse raamatu 3. peatüki 14-20. salmini. Ja Laodikea koguduse englele kirjuta, nõnda ütleb aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loomise algus. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum, oh oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt, ning mul ei ole puudu millestki, ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siis ma annan sulle nõu, osta minu käest tulest proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valged rõivad, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi ning silma salvi võida silmi, et sa näeksid. Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt. En näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde ning söön õhtus temaga ja tema minuga. Aamen. Me laulsime 273 laulu, Jeesus minu mõttes liigub, meeles seisab sinu tema piin. Kristjan meenutas just, et see laul oli tolle Rüügeni saare mehe Henningu lemmiklaul, kelle ärkamislugu sai vennaste koguduse äratuse alguseks Eestimaal. Nii et see laul on sellise erilise tähendusega meie rahva jaoks. Eks me võime seda laulu veel vaikselt mõtelda, kas ta ka meie jaoks on lemmik lauluks. Lugesin ühe kirja ilmutuse raamatust ja ilmutuse raamatu alguses on kirjad 7 eri kogudusele. Nende kirjade mõistmist on püütud seletada. Eks seletused on kõik inimlikud ja puudulikud. On just kui antud mõistad võib olla 7 sorti kogudusi, kellele need kirjad kirjutakse. Siis on ka püütud ära arvata, millise väike Aasia kogudusega võib ka praegu mõni konfessioon või kirik sarnaneda, et kellele need võiksid olla kirjutatud. Teine seletusviis on, et nad on kiriku ajaloos erinevatele aegadele kirjutatud. Esimene kiri Efesuse kogudusel on kohe nagu algkoguduse jaoks ja nii edasi läbi kiriku ajaloo. Ja Laodikea kogudus on lõpuaegadele või viimaste aegade kogudusele kirjutatud. No tõsi on, et nii võib paraleele tõmmata, aga me usun, et Jumala sõna on ikka kõikide aegade jaoks ja kõikide inimeste jaoks. Ja kindlasti on see kiri kirjutatud nüüd ka meie jaoks, meie sellise arusaamide jaoks ja ilmselt ka meie aja jaoks. Selle viimase kirja puhul on üks natuke eriline joon. Kõikide koguduste puhul leiab see kirjutaja midagi positiivset nendest kogudust. Igal ühel on midagi ette heita, manitseda ja parandada ja midagi ka positiivset. Laodikea kogudus on erand, kus ei ole mitte midagi positiivset. Ja milline siis see olukord oli, kus mitte midagi positiivset ei olnud? No, Laodikea, üks väike Aasia linnadest, oli Ta oli vana linn, aga aastal umbes 250 oli Süüria kuningas Antiochos teine. Ta nagu uuesti rajanud ja pani talle nimeks oma abikaasa Laodike nime ja Laodike ja siis selle linna nimeks sai. Tol korral oli küll antiikajal õige mitmeid Laodike ja nimelisi linnu, aga see, kuhu see kiri saadeti, oli Kaari ja Früügi ja Püüri Lükkose jõe ääres olev linn. Selle linna suhtes on iseloomustuseks antud ka see kiri. Räägib nendest asjadest, mis olid linna jaoks väga tähtsad. Ja esimene asi oli see, et ta oli selline suurte kaubateede keskel olev linn, kaubanduslinn, tööstuslinn ja majanduslikult väga heal järjel olev linn. Noh, Lätimaal öeldakse Ventspils on selline sadamalinn, kus on linnal rikkust ja linn on ilusaks tehtud. On endalgi plaan minna ükskord Ventspilsi vaatama. Aga selline oli ka Laodike ja aastal 60-61 pärast Kristust oli Laodikeas tabas suur maavärin ja suur häving. Rooma keskvõim pakkus tolkorral abi linna taastamiseks, aga linna kodanikud ütlesid sellest abist ära. Nad olid nii rikkad, et suutsid linna üles ehitada. Ja nüüd sellepärast Kristus ütlebki, et või jah, sa ütled, et ma olen rikas ja mul on vara küllalt. Aga sa ei teagi, et sa oled vaene. Seal ta oli kuulus ka pankade poolest ja kulla poolest, mis seal pankad omasid. Kui Rooma poliitik ja kõnemees kirjanik Cicero, ta elas küll enne Kristust, kuni 43 aastat enne Kristust, kui tema reisis, siis ta oma raha vahetas just nimelt Laodike ja pankades. Laodike oli kuulus ka villaste esemete poolest. Linna ümbruses karjaltati hulgaliselt klambaid, need andsid pehmet ja sügav musta läikega villa, millest kootud esemed olid väga otsitud. Ja erakordselt tuntud tol ajal oli üks Laodike ja tuunika, särgitaulne koob, mida kantsid nii mehed kui naised töörõivana. Ja seda ka müüdi palju välismaale. Ja nüüd ütleb Kristus, sa oled alasti. Nad olid kõik üks suur riidetootja ja kuulsad oma rüüde poolest ja sõnum oli, et sa oled alasti. Ja Laodikeas oli ka meditsiinikool, valmistati doktoreid. See oli küll linnast väljas üks 20 kilomeetrit. Ühe templi juures tegutses. Sealsed arstid olid nii kuulsad, et nende nimed olid värmitud isegi raha müntide peale. Aga ja seal valmistati mingit kõrva ja silma salvi, mida müüdi maailmas laialt, saadi head tulu selle eest. Ja nüüd ütleb Kristus, sa oled pime. Need asjad kõik, mille peale inimene lootis, selgus, et see ei olnud rikkus, see ei olnud tõeline varandus, see ei olnud asi, mis katab ja häbi ära võtab ja see ei olnud inimeste jaoks arusaamine või selgus, vaid oli tegelikult pimedus, millest nad elasid. Paulus oli sinna saatnud ka ühe kirja. Piiblis võiks olla praegu selline kiri nagu kiri Laodikea kogudusele, aga see kiri on hävinud. Ilmselt selle linna inimesed ei osanud sedast Pauluse kirjast nii palju lugu pidada. No jäi kusagile seisma poti alla ja sinna ta jäigi. No nii nagu meil võib paljudel piibel olla kusagil riiulis, ei tea, kus ta on. Kunagi vist sai muretsetud vanaema, vist andis. Ja nii ta seal seisab. Võib olla, et paljude jaoks on pühakiri samas olukorrast nagu Laudikeas oli Pauluse kiri. Positiivsed oli seal veel muudki. Seal Laudikeas tal oli nagu eriline positsioon, seal ei nõutud keisri jumalikustamist. Ei olnud kristlikku tagakiusu, seal ei olnud ka eksi õpetusi, elati sellist vaikset rahulikku elu. Aga seal ei olnud ka selliseid tuliseid võitlevaid kristlasi ja seal ei olnud ka vaimulikku elu. Kui Sardeses olid veel mõned, nagu öeldakse, kes oma riided ei olnud määrinud, siis Laudikeas öeldakse, et Jeesus oli jäetud päris ukse taha. No tõenäoliselt mõned, seal oli ju kogudus. Ja eks neid kristlikke tavasid ja kombeid ikka ka peeti, aga Kristust ei olnud enam nende keskel. Võibolla kõik muud asjad olid nende keskel. Sellepärast 20. salm ütles, et vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Jeesus oli Laudikea koguduses ukse taga. Ega see ei oleks mingi õnn, kui praegust oleks Jeesus seal meie krüpti ukse taga ja koputab. Meie peaksime siin, jumalaise tema seal koputab ja uutab, kas keegi kuuleb ka või teeb ka lahti. Aga nii võib järsku olla ka. Et me oleme nagu kristlased, ainult Jeesus on õues. Aga tore ime on see, et ka sellises olukorras on Jeesus lähedal, ta koputab, ta püüab manitseda, ta tuleb, püüab meelt, kutsub meelt parantama. Ja siis tal ongi sõnum. Sõnum ja ei ole sugugi rõõmustav ja meeldiv koguduse jaoks. Me tahaksime tulla, et ma lähen, tulen koguduse keskele, saan siit uut innustus ja jõudu ja aga tuled kirikusse ja sulle öeldakse, oh, kallis Pauluse koguduse liige, oleksid sa külm või kuum, aga vaata, milline sa oled. Ma sülitan su suust välja. Ega seda lõpus kuulata ei ole. Võibolla nad enam vähem teadsid, no kuum me saame aru, kristlane peaks ja tulin olema, aga miks see külm oleks vaja olla? Ega meil seletus selle jaoks ei olegi. Tavaline seletus on see, et kui kellegil on külm, küll ta siis otsib üles, kus see tulekolle on, et ennast sojendama tulla. Me elame ka praegu sellises postkristlik või ajas, kristluse järgses ajas, kus nagu mulle kangesti meeldib Kalevi Lehtineni väljend, et me Euroopa on kristlusega vaksineeritud. Et me oleme saanud kõik sellise pisikese süsti kristlust, oleme selle läbi põdenud ja võt nüüd enam kristlus meid ei nakata kedagi. Meil on immuunsus kristluse suhtes. Ja enam keegi päris kristlaseks ei saagi. Meil on antud mingisugune pisike annus ja see takistab meid tõsiselt haigestumast kristlusesse. Selline vindumine on vilets olukord. Oleks tõsine tõbi, küll me siis arsti otsima hakkaksime ja vaataksime, milles viga. Oleks meil tõesti külm, siis me saaksime aru, ma ausult ootan aega, millel paganlus saab ikka päris võimuse. Siis me saame aru, mida kristlik usk tähendas. Las kaovad kõik perekonnad, las kõik sood kaovad. Ja vaadake siis, kuidas elu minema hakkab. Ja siis öeldakse, siis kristlased säravad siin maailmas nagu taeva tähed, kes pimedad tööd. Kui tuleb aeg, kui on tõesti külm, ehk see on just kui uue lootuse ja elu algus, see vindumine on ainult üks viletsus. Sealt linnast voolas läbi jõgi, lükkose jõgi ja see sai alguse kuumavee allikatest. Kuumavee allikatest alustanud jõgi, kui ta linna kohale jõudis, siis ta ei olnud enam kuum, ega ei olnud ka veel külm, siis ta oli selline leige. Võibolla, et seal suppel ta oli päris hea, aga joomise jaoks, kui keegi tahtis oksereflekssi saada, siis ta võis juua mõned klaasid seda lükkose vett ja siis oli kindel, et ta oksendama hakkas. See leige ei kõlba millekski ja nad said tollest aru. Kristus, kes on selle sõnumi taga, ütleb, et sa ütled, et sa oled rikas ja sul ei ole millestki puudust. Aga sa ei teagi, et sa oled vaeme, armetu, pime ja alasti. Kui inimene omab majandusliku head käekäiku, siis on oht. Ega ta ei pea nii olema, aga on oht, et inimene hakkab pidama ennast ka targaks ja ta võib arvata, et tal ei ole midagi vaja. Olgu küll, et seda rikkustki tal ei ole vaja, sest rikkusest saab ta kasutada ainult väga väikese osa. Inimene lihtsalt ei saa tarvitada seda rohkem, süüa saad ju ainult ühe kõhutäie. Aga see on tunne ja rikkus on enesetunne ja usk. Ja see, kelle jaoks rikkus saab usuks või lootuse aluseks, see ei oska enam elutõelisi väärtuste järele sirutuda. Ja sellega võib ta kaota päriselt elu sisu. Usuti, et kõik on hästi. Jeesuse meelest selgus, et kõik on halvasti. Osta minult kulda, mis on tules läbi proovitud. Toda usu kulda andis Jeesus nõu. See, mis teeb meid tõeliselt rikkaks, seespidiselt rikkaks ja valged riided, et ei nähtaks sinu alastuse häbi. Antiikmaailmas meie jaoks selline paljas ihu on selline asi, millega peibutakse, kui iga ükstas kõik, mida müüa tahad, kohvimasinot või autot või ajatraktorit, siis kaane peale tuleb panna ikka üks ilma riieteta inimene, et seda ostetakse. Antiikmaailmas oli alasti olek ikkagi suur häbi ja siia riietamine oli auasi. Kui Daniel seletas Nebukadnetsarile unenäod siis, või oma nägemuse, siis öeldi, et Daniel riietati purpurisse. Kui Joosep Vaaraule unenäod ära seletas, siis öeldi ka, et Joosepile pandi selga kallid riided. Kui kadunud poeg tuli tagasi, siis anti talle uus kuub, millega ta riietati. Alasti olek on olnud häbi. Mul on elus olnud üks tõesti piinlik moment. Lausat ei tahaks seda siin rääkidagi. Põltsamaal päise päeva ajal tublisti alkoholi tarvitanud üks kodanik, ilmselt tema riided olid kusagele jäänud või ma ei tea, mis liikus tänaval. Ega inimesed ei tahtnud sinna poole vaadata ja see oli nii valus hetk. Aga kui meie patust rikkutud olemus ükskord tuleb välja ja me kõnnime mööda Tartu tänavat keegi taha peale vaadata. Kui tuleb meie olemuse, olemus, rikkutud olemust, patust rikkutud, surmale määratud olemus nähtavaks, see on piinlik asi. Sellepärast me püüame ja taotleme selle poole, et rõivastuda Kristusega, tema õiguse kuuega, kaetud olla. Ja seda ütles ka Jeesus Laodikea kogudusele, et tema võib neid riietada nii, et ei oleks enam näha meie alastuse häbi. Ja Jeesus soovitas osta ka silmasalvi. Asju võib näha väga mitut moodi. Ja minu hea õpetaja Elmar Salumaa ikka ütles valgustusajastu kohta, et kui selline ratsionalismi ajastu saabus ja uus ajastu, mis kaasa tõi ka sellise jumalast taganemise, siis nad ütlesid, et nad näevad koitud päikest tõusmas. Ja Salum ütles, et küllab nad nägid valgust, aga see oli päikese loojangu valgus, viimane valgus, mis veel alles oli. Ja meie ka võibolla näeme uue aja valgust, aga see on veel osalt seda valgust, mis meil emadest, vanaemadest alles on jäänud, mis seda maailma veel kaunistab. Ma annan sulle silmasalbi võida seda, et sa näeksid olukorda õieti. Ja selle taga on keegi, kes ütleb, see kõneleja on aamen. Tema nimi on aamen. Aamen, see on tõsi, see on usaldusväärne. Sellest sõma heebreakeelsest sõnatüvest, millest tuleb aamen, mida meie ka palve kohta ütleme, selle peale ma loodan, see on tõsi. Sellest samast sõvast tuleb ka sõna usk ja sellest sõnast, samast sõnast tuleb ka sõna mammon. Need on kõik asjad, mille peale inimene loodab. Ja ilmselt me loodame materiaalset asjade peale, me usaldame siin oma tooli, istume selle peale ja me usume, et see tool kannab, see on mammon. Aga need, see mammon on usaldusväärne vaid mõnda aega. Nüüd räägib see, kes on tõeliselt usaldusväärne, kelle peale võib loota. Ka siis, kui enam ühtegi tooli ei ole, ühtegi hoonet ei ole, ühtegi panka ei ole ja kui ei ole enam selle maailma rikkust ja varandust, mis on kõik kadunud, tema on kõnelnud ja kutsunud meid oma elu ümber hindama ja uut vaatama. Ma seisan ukse taga ja koputan. Ma karistan seda, keda ma armastan. Ma manitsen, parandage meelt. Ja täna on see sama meie juures. Ja ta ütleb, et kui keegi siis kuuleb minu häält, siis ma tulen sisse ja söön õhtust koos temaga. Eks armulaua püha õhtu sööma ja mõte on ka üks kreeklane omal ajal. Hommikul sõi leivakastis natuke veini sisse. Lõunajal tavaliselt koju ei tuldu, söödi turul või tänaval midagi. Õhtul, kui päevatöö oli lõppenud, siis tuli korralik söömaaeg. Siis istuti koos, aeti juttu, tundi ennast mugavalt, puhati. Ja kui Jeesus räägis pühast õhtusöömaest, see on siis see, kui päevatöö on lõppenud või nädalatöö on tehtud. Ja siis me istume lauda ja sööme rikkalikult. Oleme üksise kõrval, kinnitame, kosume ihuliselt ja kosume hingeliselt. Ja issand tahab tulla siis meie juurde ja kosutada meid oma lähedaloluga ja küllab ta tahab tulla ka täna meie juurde ja kosutada meid oma sõnaga ja kinnitada ja kosuta ka püha õhtusööma ja lauas, pühas armulauas. Paranda siis meelt, ava talle uks, võta tema rikkused vastu, lase temal võida oma silmi, et sa näeksid ja riietada Kristuse õigusega, et me võiksime kord seisma jääda Jumala püha palge ees. Aamen.